Бейжің уақыты сағат 12.
Ән домбыра.
Күйші сазгер әншіден қалған мұра, берілетін күн сайын таңдандыра. Әуенің толқынында ән домбыра.
Айтыста терме толғау ән досында. Қоңыр күйде сақталар сан ғасырға. Бәрі де ән домбыра қамбасында.
Атаулы бағдарлама аясында көрікті жұңғы, алтын қазына, күй керуен, әнім сенедің, жырдода, шырайлылар шырқайды, сыр сандық айдарлары жалғасын табады.
Қанеке тыңдарман, бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Қалысбек Бабан.
Және менің әріптесім Жайнар Әуелхан.
Шеттерінен жанасыл, бізге жанашыр болған қадырлы тыңдармандар. Көңілдеріңізді көрікті күйге кенелдіретін әуелгі айдарымыз көрікті жұңғы.
Болатын әр жүректің жыры күнде, мәңгілік көркіе бер ұлы жұңғы.
Отанның бейбіт дамуы әр ұлт жұртшылығының ортақ арманы.
Отанның тыныштығы халық бұқарасының бақыты.
Отан көркейсе, халық баяшат күн кешеді.
Отан гүлденсе, бұқараның тұрмысы ырысқа кенеледі.
Біз көрікті отанымыздың мәңгі көркейіп гүлдене беруін шын жүректен тілейміз.
Арайлы отанымызға біргісілік үлесімізді қосуға қашанда дайынбыз.
Отанымыз мәңгі кемелдене берсін, отан даңқы мәңгі арта берсін.
Ендеше отанымызға арналған әнге кезек берейік. Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған өз әні «Жасасын отан анамыз».
Жасасын отан анамыз, бақыт байлық сыйлаған, жасасын отан анамыз.
Енді көрікті жұңғымыздың кең даласының келбетінен кестеленген әсемендерге кезек берейік. Берік Сүлейбекұлының орындауында Әбденбай Бажайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының әні «Шыңғылдың бойы аққайыңды» бірлікте тыңдайық.
Сая Нұрғаппас қызының орындауында Тұраржан Еменияз'ұлының өлеңіне жазылған Гүлжан Төлеген қызының әні «Туған жердің бұлттары» әуе толқынында.
Қадырлы тыңдармандар, енді сіздер күй кеңістігіндегі жасампаздық жемістерден дәм татыратын күй керуен айдарымен тіл табысатын боласыздар.
Ғасырлардың сырлары кестеленген күй бірге жасай бермек өскен елмен.
Мінекей күйге кезек беретін кезге келдік, бүгін қандай күйлермен тыңдармандарымызды тербесек екен.
Оған қиналатын несі бар. Күйден кенде емес біз. Дәулескер күйшілеріміздің арқасында күй қорымызға жиналған қазыналы күйлеріміздің қай-қайсысын да тыңдармандарымызға ұсынсақ ұнасып тұр.
Айтқаныңның жөні бар. Десе де жаңа айдарымыздың кезегін дарабоз күйшілеріміздің біріне бергеніміз дұрыс болар.
Жарайды. Онда бүгін күй өнеріміздің шоқтықты уәкілдерінің бірі болған Әшім атамыздың күйлерін ұсынайық.
Жарайды, әуелі Әшімдің шулы атамыздың жаңа Шинжан күйін тыңдармандарымызбен бірге тыңдайық, орындаған Камал Мақайұлы.
Іле облыстық әмбе үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінің орындауында Әшім Дұңшыұлының күйі «Қос келіншек».
Іле облыстық әнби үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінің орындауында Әшім Дұңшыұлының күйі «Өрлеу».
Thank you.
Камал Махайулның орындауында Әшім Тұңшыулының күйі «Кербез жігіт». Секілденген түрлі өнердің қаймағы, нұрлы өнерді ұнатпасын қайғысы, бола білген өркениет қайнары, керемет қой ақындардың айтысы.
Жыр дода.
Ақындар айтысы дегенде ойымызға алдымен Құрманбек атамыз оралады. Бір дәуірдің бірегей тұлғасы ретінде танылған таңға жайып талант иесі, айтыс өнерінің биік шыңы, әйгілі айтыскер атамыздың рухани өмірімізге сыйлаған сәулесі, мәдениетімізге қосқан үлесі аз емес.
Дұрыс айтасың, айтыс өнерімізді Құрманбек атамызсыз елестетудің өзі қиын. Егер Құрманбек атамыз болмағанда, айтыс өнеріміздің бүгінгідей биікке көтерілуі мүмкін емес еді.
Өзі өмірден озса да, өнерінің шуағы мәңгілікке орнап, есімі елесіне кестеленген әйгілі ақын атамыздың айтыстарына деген халық ықыласында шек жоқ.
Осындай орайлы сәтінде Құрманбек атамыздың тағы бір айтысына кезек беріп, тыңдармандарымызды желпіндіріп алайық.
Бәрекелді, Құрманбек пен Жамалханның айтысы әуе толқынында.
Өткізгенде наурыз кешін бір күн, елдігімді айтпасам несін жүрмін. Жыр тұлпарым келеді көсілдіргім, мерекесі болғанда мешін жылды. Тойлай тұғын тоғысып келді бір күн, салтанатын салтыңның енді құрдың. Белгі сосы ежелгі елдігіңнің, өлшім осы өзгімен теңдігіңнің. Thank you. қай жеріңе мінтағам құрбо сенің қатарыңның қарыз көңіл көседі өкісім мен үмітін үзбей жүрген ұрышам мен сараның сіңлісі қандай әке мәпелеп балапаным тұсауыңды қайсан ақиды сені берді қаммен бірге айтқан ұйықтасып салда өнің салтанат құрды сені жүрегіме бір жылы ағын кіріп сенің жырың сезімнің құйды селін қайтұғырға қадірлеп қондырасың жырлап келген жаныңа жыл қос еді
шайқайды қалай қалай ей кәрі тарлану жоқ екен жүгірістен әлі таңған ақыт пен таң жарықтан бағыт алған әсет пен кәрібайдың балы тамған игәдәр көпшілік басталғандай ей мешен жылыңу келдім ме қостарланды көсілдіргім кетті деп келбесті де есіл күнім тәйір ай көңіл жеймін несін бүгін игәрәр құрбыңа жараса да ау мен таппауым ау бұл сенің әзілің мен шынтақтауың қолыма екі жылда бір түскенде кеп отыр демалдырмай шырқап қалдым үйдәді
жамалхан қай тұстағы қанша заман екеміз тартысқалы келдім мәтей мына бір наурызға қызығыңды байқайын алпыстағы алпысыңда жамалхан айнан айын қырран шабыт бүгілсіз жүгіргірді шабытыңда кесел бар бүгіннен дей үш өзіңді кеудеңе сімірген-ді телір шуғын ойғора бүйіргендей бас көрігін шабыттың құйын желіде қостауылды бозатын бұйым көрмей дара бозың болмасын сүрінгенде
қарашы мынау сөзді ей түсіруін ол жас жайлы кемшілдеу ме түсінігің бабалар айналайын бұрын өткен алған ғой алпысында кішілігін игәрәрі қалғыңды алтын жырым ей сүйіндірсін ол Кәусәрін алтын жырдан құйып жүрсің. Ақым мен алпыстағы күресейін, қанеки он өзіңнің күйін білсін игәді.
Бізден соң ұрпақтар келеді өсіп, жақпаса да жақса да сабақ қалсын.
Біздерді бас қостырған е, тіл қоғамы оу. Бір құрмет білдірместек мен болады, бас қостан қасқа жайсың бүгінгі той. Сарқылмас ұрпақтарға жыр болады игі. Құреке затың қалай е, атың қалай о. Қашқақтап соғысасың жақындамай, әшейін жай болытша қоңырлайсың. Түсі түн әжа қайтай шатырламай ғадай.
Бастадың ба, қайттың сен тіл туралы. Мен додой бар әріптес бұл туралы. Қашқақтадың дегені жамалқанның, қармақ қапқан балықша бұл қонғаны. Асыл арман ақаусыз біріктірген, білімді қыз көбейсін білік тұлымен. Ұрпағы боп ұлыстың туыппын мен, сұлсындаған Кәусәрдай тұнық тілді. Қалыптасқан қадымғы жүйелері, тіліміздің болайық егері. Елтаңбасын бір ұлттың айқындауда, жазуына тіліне сүйенеді. Тау болағы секілді тұнық тілді, түзеймін деп кейбіреу былықтырды. Өз тілім мен өз ойым жеткіз алмай, шайға құйған айранда еріп тұнды.
Құреке тоқтамайсың беттеген соң оқ. Үзді үзді ғып көздігіңгі жетпеген соң. Қараймын жалтақ-жалтақ әріптеске, алыстап не жақындап кетпеген соң игәді. Осыма айтар, осыма маған айтар ей, тапқаныңыз ол. Күй келсе асыл ойды ақтарыңыз, әлде де жасқаншақта отырмысың, тәңірдің алынды ғой қақпаныңыз игәрәрі. Сонда да үзілмеді ей күдеріміз оу, бар еді ұзын арқан шідеріңіз. Отырсың ақ жауындай тамшылатып, құйылмай қақ төбеден сіберіңіз игәрәрі. Арқандап шамшылды жырды алма сенде, еркінде есіл ойды жіберіңіз игәрәрі.
Бастырында әрине тіл қашанда, бұған өкпі болмай ма қылмасаңда. Саған айтар сөзімді ептеп айтам, сөзбен айтпай қарғамауымда асамда. Бүгінгі адам зиялы, бүгінгі адам жүйелі сөз дұрыс па жығылмаған. Көкпарттың жамалқан бүгін маған, кезімдегі ымымды ұғынбаған. Көркін бісің жамалқан, еркін бісің, алпысыңда шүкірлік серпін бісің. Тілдай туды аңшалық төгі көрмі, төбің көкке жетсе де түркіндісің. Мен бастап ем өзіңе осынайын, осы сөздің сен шығар құртындысың.
Сен едің бір жырласаң ей төлчөңгісім о, бір шықсаң айтыс үшін белсендісің. Артымда көп өнерпаз тосып отыр, ойлайық о уақыттың өлшемдісін игәрәрі.
Секілді тіршіліктің таңғалемі, ару да ару салған ән дәдемі.
Бағдарламамыздың ендігі кезегін шырайлылар шырқайды айдармен жалғастырамыз. Арулар салған ән қандай, көңілді нұр боп жанғандай, тыңдамау мүмкін емес ау сол сұлу әнді таңданбай.
Ендеше арулар салған әнге кезек берейік, таңданып, тамсанып бір тыңдай енді.
Мен ғана емес, радио қабылдағыш алдындағы барлық жігіттер де солай тыңдайды деген сенімдемін.
Әйтсе, сенімің селге кетпесін, Роза Сайланқызының орындауында Зарқым Құдайбергенұлының өлеңіне жазылған Ақылбек Дәлелханұлының әні «Апама хат» әуе толқынында.
Жайлауына, марана, мейірімі не ананың. ғой шашында сәбиің боп бір кезгі еркелейін қасында барама ба барама жайлауына амараны мейіріміне ананы жетер күнді
Мөлдір Мейірханқызының орындауында халық әні Ақбақай.
Айнур Кажимолла кызының орындауында Райхан Өбін кызының өлеңіне жазылған Зәйтуна Абдықадыр кызының әні Құрбыжан. Амангүл Ғабиден қызының орындауында Мұратхан Шоқанұлының өлеңіне жазылған өз әні «Түнгі қала». Бағдарламамыздың жанкүйері болған сүйікті тыңдармандар, әндомбыраның бүгінгі саны осымен аяқталды.
Ертеңгі эфирде кездескенше күн жақсы болғай. Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнер Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Мерей Түрдақынұлы.
Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы.
Бақылаушы Балапан Әріпжанұлы.
Бейжин уақыты сағат 13.
Жаңалықтар мен медиа шолу. Ақпарат айдыны.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіннен сөйдеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин Хэнаньда қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді. Сенімді бекемдеп, қажырлықпен істеп, ерлікпен алға ұмтылып, жаңа дәуірдегі орта жазықтың тіпті де шұғылалы дастанын жазу керек.